Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure En-Nas učača Kerima Mansurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, qul
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šeitana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi, od džinova i od ljudi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Said Hatibzade, nacrt rezolucije odbila Međunarodna atomska agencija. U Tuzli identificirane 4 žrtve bošnjačke nacionalnosti. Sionistički režim prijetio palestinskoj samoupravi. Statistike. Edin Džeko, 12. najbolji strijelac u 21. stoljeću. Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani rekao je da se Sjedinjene Države moraju vratiti nuklearnom sporazumu ukidanjem svih sankcija i poduzimanjem praktičnih mjera jer je dužnost te vlade nakon učinjenih prekršaja. Predsjednik Hasan Rouhani je danas na 14. samitu Organizacije za ekonomsku saradnju koji je održan pod sloganom Regionalna ekonomska saradnja u doba nakon korone uz sudjelovanje čelnika 10 zemalja članica rekao: Međunarodna zajednica svjedočila je ilegalnom pristupu američke vlade i sveobuhvatnom ekonomskom ratu protiv Islamske republike Iran tokom protekle 4 godine. Dodao je da su jednostrani ilegalni postupci Sjedinjenih američkih država za bacanje velike nacije Irana na koljena propali i unatoč podnošenju teških ekonomskih pritisaka, ova se velika država oslanjala na vlastitu volju i moć da postigne značajne uspjehe i velika postignuća, uključujući suzbijanje COVID-19 i njegovih posljedica i negativnosti, kazao je predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Said Hatibzade izvijestio je o odbijanju nacrta anti-iranske rezolucije u Međunarodnoj atomskoj agenciji.
Said Hatibzade, portparol Iranskog ministarstva vanjskih poslova, danas je izjavio: intenzivnim diplomatskim naporima u Teheranu Beću i glavnim gradovima svih članica Vijeća guvernera Međunarodne atomske agencije, posebno triju evropskih zemalja, kao i Kine i Rusije, nacrt rezolucije je odbijen. Said Hatibzadeh je dodao, današnja transformacija može održati put diplomacije koji su otvorili Iran i Međunarodna atomska agencija i pružiti teren za punu provedbu preuzetih obaveza svih strana u nuklearnom sporazumu.
I aujourd'hui...
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian stvrdio je da će narednih dana o glasanju Vijeću guvernera Međunarodne atomske agencije biti stavljena rezolucija koju su predložile Britanija, Francuska i Njemačka, kritizirajući reduciranje iranske saradnje s Međunarodnom atomskom agencijom. Rani iranski predsjednik Hasan Ruhani upozorio da Međunarodna agencija za atomsku energiju nije mjesto za političke igre, pozivajući se na antiiranske akcije triju evropskih zemalja. No, nakon odbijanja antiiranske rezolucije, Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, rekao je na konferenciji za novinare da je tehnički sastanak s Iranom zakazan za sljedeći mjesec.
Slijedi blok kratkih informacija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je danas na ukidanje američkih sankcija protiv Islamske Republike Iran. Govoreći na 14. samitu Organizacije za ekonomsku saradnju, Recep Tayyip Erdogan je rekao okončanje jednostrano nametnutih sankcija Iranu, kao i povratak svih strana u nuklearni sporazum te provedba preuzetih odgovornosti iz sporazuma pridonijet će ekonomskom prosperitetu i stabilnosti naše regije. Također je izrazio nadu da će uskoro biti ukinute sankcije Islamskoj Republici Iran. Izraelski mediji izvijestili su da su sionistički čelnici prijetili palestinskoj samoupravi i upozorili na posljedice saradnje s Međunarodnim kaznenim sudom za ratne zločine Tel Aviva protiv Palestine. Njezini čelnici zaprijetili su da će palestinskoj samoupravi blokirati pokretanje političkih operacija i pregovaranje s palestincima ili o mjerama za izgradnju povjerenja i ekonomskim ograničenjima, što bi uključivalo trgovinske aktivnosti na okupiranoj zapadnoj obali. Međunarodni kazneni sud u Hagu objavio je u srijedu da je počela istraga o situaciji u Palestini i tamošnjim zločinima Izraela. A kineski je predsjednik SAD nazvao izvorom haosa u današnjem svijetu i najvećom prijetnjom sigurnosti i razvoju svoje zemlje. Kineski predsjednik Xi Jinping dodao je da Zapad pod vodstvom SAD-a opada, a krajnja snaga raste s istokom. Napetosti između SAD i Kine u međuvremenu pokrivaju širok spektar pitanja, uključujući ekonomska, trgovinska, geopolitička i strateška pitanja, a pogoršale su se opetovanim intervencijama Washingtona u pitanjima poput Hong Konga, Tajvana i kopnenih sporova u Južnokineskom moru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na zahtjev Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine usvojilo je danas odluke kojima je otkočen proces nabavke vakcina za građane Bosne i Hercegovine. Odobren je amandman na ugovor o nabavci vakcina između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Globalne alijanse za vakcine kao potreban uvjet za nastavak procesa nabavke vakcina COVAX mehanizmu, a koji treba da potvrdi predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Odluke Vijeća ministara donesene su nakon što su nadležni zdravstvene vlasti dale pozitivno mišljenje na akte koje im je uputilo Ministarstvo civilnih poslova, saopćeno iz ovog BH ministarstva. Transfer Market, specijalizirani njemački portal za transfer, objavio je listu najboljih strijelaca u 21. stoljeću, a Edin Džeko nalazi se na 12. mjestu. Iskusni BH napadač u dosadašnjim klubovima i reprezentaciji odigrao je 690 utakmica, a postigao je 331 pogodak, što mu je dovoljno za 12. mjesto. Džeko je iza sebe ostavio neka velika imena koja još uvijek aktivno igraju i približnih su godina, kao on poput Gonzala Higuana. Dijalog između Srbije i Kosova mogao bi da bude okončan za nekoliko mjeseci, stava je Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova. Izvještaj na tu temu iz Beograda pripremio je kolega Slaven Dimitrić.
Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je tokom svoje posete Beogradu da su se približili odnosi između Europske unije i SAD-a po pitanju Kosova i Metohije. On je rekao da su ovu posetu isplanirali zajedno sa SAD-om, a trebao je da prisustuje Matthew Palmer, koji je sprečen zbog koronavirusa. Osnovni cilj im je, kaže, približiti zemlje Balkana Europskoj uniji. Specijalni predstavnik Europske unije Miroslav Lajčak u Beograd je stigao iz Prištine, gde je razgovarao sa liderima političkih partija i aktuelnim rukovodstvom Kosova. Lajčak je u Prištini poručio da ne očekuje da će dijalog dve strane trajati godinama, kao i da veruje da će se okončati za nekoliko meseci, ali da nije na Europskoj uniji da ubrzava taj proces i da je na Srbiji i Kosovu da odluče kada će se nastaviti. Naglasio je da želi čuti odgovor na pitanje kada će biti nastavljen dijalog u Briselu.
Nemamo interes da održavamo status quo i spremni smo da dovedemo proces do uspešnog okončanja onoliko brzo koliko su dve strane za to spremne. Kao drugo, države članice Europske unije također očekuju da dve strane implementiraju sve što je dogovoreno u okviru procesa dijaloga za zadnjih 10 godina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Albanci nisu spremni za kompromis, kaže da veruje da će biti nastavljeni razgovori u aprilu ili maju. Istakao je i da će insistirati na potpunom sprovođenju sporazuma iz Brisela, što znači i formiranje zajednice srpskih opština i sve ono što nije ispunjeno, a što je trebalo i moralo još od 2013. godine. Beograd je, napominje, sve svoje obaveze ispunio.
Mi ćemo se suočavati sa ozbiljnim pritiscima i moramo da radimo i radit ćemo i učestvovati u dijalogu i gledati da dolazimo do kompromisnih rešenja, ali znate, i mi imamo svoje državne i svoje nacionalne interese.
Predsjednik pokreta samoopredeljenja Albin Kurti ponovio je nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom u ponedeljak navečer da dijalog nije njegov prioritet. Rekao je da datum početka dijaloga Kosova i Srbije nije utvrđen i da nije pod pritiskom rokova. Posle 13 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, kosovski Albanci nalaze se dalje od nezavisnosti nego što su očekivali, kaže politički analitičar Nemanja Starović. Smatra da Albanci šansu vide izvan pregovaračkog procesa i da njihova očekivanja idu prema snažnom međunarodnom pritisku prema Srbiji od nove američke administracije, ali i Berlina.
Naravno, ambicije albanskih nacionalista su zaista bezgranične. Oni smatraju, dakle, da je došlo do uspostavljanja povoljnih okolnosti u kojim oni mogu da realizuju svoje maksimalističke ambicije.
Karijerni diplomata Zoran Milivojević navodi da u narednom periodu predstoji pritisci na Srbiju, jer je interes i Brisela i Vašingtona da se ta pitanja što je moguće brže reše. Milivojević kaže da je Lajčak bio izričit i rekao je da postoje neki spoljni interesi koje Kurti mora da uvaži. Najavio je politički pritisak na Kurtija u korist dijaloga i stavljanje ovog pitanja u prioritete. Također on kaže da je nedvosmisleno jasno da se u narednom periodu očekuje združena aktivnost Brisela i Vašingtona na realizaciji sa stanovišta interesa Zapada, strateškog cilja da se na Balkanu reše dva ključna i preostala pitanja Kosova i Metohije i Bosne i Hercegovine.
Dakle, sazreli su uslovi da se razgovara aktivno, ali na bazi dijaloga i na bazi traženja nekakvog rešenja koje izuzima maksimalističke stavove i koje izuzima pritisak i nametanje rešenja.
Matthew Palmer izjavio je da je cilj međusobno priznanje Kosova. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavene Dimitrić.
Ponovo idemo do naše zemlje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je sa njemačkim političarem Kristijanom Schmidtom. Tokom dužeg razgovora član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić istakao je da je za uspješno funkcioniranje kancelarije ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od presudne važnosti nužnost podrške Vašingtona, Londona i Brisela. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine naveo je da bi ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Europske komisije o kandidatskom statusu za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji trebala biti agenda OHR-a u Bosni i Hercegovini. Govoreći o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Željko Komšić izrazio je stav o potpunoj prihvatljivosti onakvih građanskih izbornih principa za Bosnu i Hercegovinu kakvi vrijede u njemačkom i hrvatskom izbornom zakonodavstvu. U komemorativnom centru u Tuzli danas su identificirane 4 žrtve proteklog rata, odnosno agresije. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci pronađeni 2008. i 2019. godine na području općina Kladanj, Vlasenica i Bratunac. Identitet ovih žrtava utvrđen je metodom DNK analize, a danas su njihov identitet potvrdili članovi njihovih porodica. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je FENI da je danas zvanično identificiran Mohamed Mustafa, rođen 28. godine u Glogovoj. On je nestao 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2008. godine u Režićima kod Bratunca. Porodica je potvrdila identitet Avde Hođića, rođenog 29. godine u Vlasenici. On je također nestao 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2019. godine na lokalitetu Mezalje Rakita u Vlasenici. Od jučer se rad svih ugostiteljskih objekata na području Tuzlanskog kantona ograničava na najduže do 20 sati. Naredba je koju je donio krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Tuzlanski ugostitelji danas su održali proteste, a zatim i sastanak sa predstavnicima vlade TK i kantonalnog kriznog štaba Ministarstva zdravstva, na kojem je odlučeno da naredba o zabrani rada kafića i restorana iza 20 sati dalje ostaje na snazi. Njeno revidiranje moguće je nakon 9. marta, ako to epidemiološka situacija dozvoli.
Ovako, održali smo sastanak kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva u više tačaka, gdje smo kao prvo imali kratak osvrt na trenutačnu epidemiološku situaciju na Tuzlanskom kantonu kada je u pitanju COVID-19 infekcija, gdje je na osnovu iznesenih informacija od strane Zavoda za javno zdravstvo evidentno blagi porast u broju oboljelih, ali i u procentu oboljelih u odnosu na testirane slučajeve u prethodnih 15 dana. Ono što je također karakteristično je da se i klinička slika kod pacijenata koji su oboljeli u izvjesnoj mjeri pogoršava, tako da generalno imamo blago pogoršanje epidemiološke situacije na Tuzlanskom kantonu. Sljedeća je tačka bila usvajanje preporuka i mjera koje je donio na svojoj prethodnoj sjednici krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, gdje su te mjere usvojene i da se njihova važnost proširuje na teritoriji Tuzlanskog kantona. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na kantonu, zbog činjenice da je osobito u kantonu Sarajevo izrazito teška epidemiološka situacija u posljednje vrijeme, na današnjem sastanku smo donijeli neke dodatne odluke koje se nadograđuju na ove koje je donio i federalni krizni štab, tako da smo donijeli odluku o zabrani rada ugostiteljskih objekata na teritoriji Tuzlanskog kantona nakon 20 sati. Znači, dozvola je do 20 sati da bude njihovo radno vrijeme.
I na kraju imamo jednu informaciju iz Jemena. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga rekao je da je jedinica bespilotnih letjelica gađala važnu metu u bazi Kralj Halid u Saudijskoj Arabiji. Prema TV mreži El Masire, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Sari izvijestio je o jutrošnjem napadu dronom te dodao: ova operacija izvedena je pomoću bespilotne letjelice Kasef Q-2 i precizno pogodila predviđenu metu u bazi Kralj Halid. U međuvremenu, saudijska koalicija tvrdi da je presrela i uništila jemenski dron. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga opisao je udare dronovima kao odgovor na eskalirajuću agresiju i opsadu Jemena od strane agresorske koalicije. No, prateći zbivanja u Jemenu i napredovanje jemenskih narodnih snaga u Me'aribu, Hussein El Azi, zamjenik ministra vanjskih poslova jemenske vlade nacionalnog spasa, rekao je da je 10 od 14 okruga strateškog grada Me'ariba bilo oslobođeno. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i eselamu alejkum, do viđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 31. i 32. ajeta sure El Mu'minun.
ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Posle njih smo druga pokoljenja stvarali i jednog između njih bismo im kao poslanika poslali. Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnim emisijama ukazano je sudbinu Nuhovog naroda i uništenje nevjernika. Ovi ajeti govore o narodu Semud, kome je Bog odabrao poslanika po imenu Salih. I on je, poput drugih poslanika, pozivao narod da obožavaju Boga i odvraćao ih je od bilo kakvih božanstava osim njega. Jer nevjerovanje u božstvo uzrokuje smjelost i umanjuje strah od Boga, te čovjeku otvara put ka činjenju ružnih i loših djela. Nasuprot tome, vjera u Boga i strah od Božje kazne su prepreka za činjenje neumjesnih djela. Iz ovih ajeta učimo, Božja tradicija je prosvjećivanje i upoznavanje naroda kroz slanje poslanika. Poslanici su od ljudske vrste i od samog naroda kako bi bili praktični uzor za društvo i kako bi se upotpunio dokaz za ljude. Sada slušamo učenje 33. i 34. ajeta sure El Mu'minun.
وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ali bi glavešine naroda njegova koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onome svijetu biti oživljeni i kojima smo dali da u životu na ovom svijetu raskošno žive, govorili, On je čovjek kao i vi, jede ono što i vi jedete i pije ono što i vi pijete. I ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti izgubljeni. Istino je rekao uzvišeni Allah. Bogataši i velikani naroda su se suprotstavljali jasnoj i rječitoj logici poslanika koji su pozivali ljude na put istine i činjenje dobrih djela jer su smatrali da njihov govor odstupa od njihovog puta i metoda. Osim toga, smatrali su da to što ih naroda slijedi čini da se njihov položaj umanji u društvu. Prva njihova kritika je bila to da su oni poslanici od ljudske vrste i ne razlikuju se od ljudi. Ako nas Bog želi uputiti, treba poslati bića bolja od nas, poput meleka, kako bismo prihvatili njihove riječi. Kako ti poslanici koji žive kao mi, čiji su jelo i odjeća poput naše, mogu biti naši vodiči u životu. Zanimljivo je da su velikani očekivali da će narod prihvatiti njihov govor i da se neće suprotstavljati, a to što slijede onoga čije su riječi i djela ispravne, smatra mahanom i štetnim ponašanjem. Iz ovih ajta učimo. Poziv na obožavanje Boga donosi uslove za slobodu naroda od dominacije plemića i nepravednih vladara, stoga su se ove dvije grupe više od ostalih suprotstavljali poslanicima. Pokoravanje i slijeđenje govora drugih treba biti temeljno na logici i objašnjenju. I ne samo da nije ružno i nepohvalno, nego čini da čovjek napredi i usavršava se. Zapravo sistem odgoja i obrazovanja je zasnovan na tom temelju. Sada slušamo učenje 35., 36. i 37. ajeta sure El Mu'minun.
Aja'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar vama onda prijeti da ćete pošto pomrete i zemlja i kosti postanete doista oživljeni biti? Daleko je. Daleko ono čime vam se prijeti. Postoji samo život na ovom svijetu. Mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prva faza poziva poslanika je bio udaljavanje od širka i prihvatanje teuhida. Zatim onima koji bi prihvatili teuhid govorilo bi se o smaku svijeta, povratku ljudi na ahiret, ali neprijatelji su se umjesto razgovora o teuhidu i širku bavili tematikom drugog svijeta i prikazivali kao nešto nemoguće i nerazumno kako bi narod odvratili od slijeđenja poslanika. Međutim, prihvatanje smaka svijeta je nakon prihvatanja Božje jednoće, a ne postoji ni razumski razlog, ni objašnjenje za njegovo poricanje. Iako se onima koji se zadovoljavaju samo vanjskim čulima i materijalnim iskustvima, njegovo nastupanje čini daleko od razuma. Bogataši i plemići koji su srce vezali za udoban život i bezuslovnu slobodu i koji teže ka materijalnim užicima i naslađivanju, znaju da nemaju mjesta u džennetu kojeg su obećali poslanici. Stoga Estebad isporiču ga izmišljenim razlozima. Iz ovih ajeta učimo kako Bog koji je čovjeka stvorio iz zemlje ne bi mogao tog istog čovjeka nakon što postane prah ponovo živiti. Ograničavanje čovjekovog života na dunjalučki život je spuštanje čovjeka na stepen životinje jer je njihov život ograničen samo na dunjalučki. Budući da je vrijeme mi se isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Iz historije znamo da zemlje susjedi htjele to ili ne, ponekad imaju dobre i prijateljske odnose, a ponekad nešto sasvim suprotno. Ne može se pobjeći od sudbine. Međutim, isto tako, kada se dvije zemlje nađu između jedne granice, onda svakako tu se javljaju i različite kulturološke podudarnosti koje mogu na kraju dovesti i do jačanja obostranog prijateljstva. Isto tako radi se o primjerima zemalja koje su nekada pripadale Osmanskoj imperiji, a nakon raspada ovoga carstva su postigle nezavisnost. Film Čičero je turske produkcije, a govori o ratu na Kosovu i o periodu Drugog svjetskog rata u turskom društvu. Film i njegov izgled svakako su profesionalno urađeni. Ovdje prvenstveno mislimo na izbore scene i lokacije snimanja preko šminke i na kraju do izvrsne glumačke ekipe. Na kraju možemo zaključiti da je turska kinematografija poput indijske shvatila na koji način treba da stvara junake i predstavi se svijetu. Svakako ostanite sa nama zato što ćemo više govoriti o filmu Čičero.
Serdar Akar je jedan od najpoznatijih kargardona.
Serdar Akar je jedan od najpoznatijih redatelja turske kinematografije. U svom dosadašnjem bogatom radnom opusu je snimio mnogo čuvenih i poznatih serijala, poput Behzadče, koji je bio izuzetno važan i sa velikim brojem gledatelja u vrijeme dok se ekranizirao u Turskoj i šire. Zapravo i glavni lik ovog serijala je igrao glavnog junaka u filmu Čičero. Film Čičero govori o životu Elijasa ili Ilijasa Banze, jednog špijuna Turčina koji je rođen na Kosovo. Špijuna koji za vrijeme svjetskog rata operiše na relaciji između ambasade Velike Britanije i Njemačke u Istanbulu. On je prenosio vijesti, informacije i zapečaćene strogo povjeljive dokumente iz ambasade Velike Britanije do Njemačke ambasade. I to je dovelo do toga da dobije ime ili nadimak Čičero. Ovdje se ukazuje i na čuvenog starogrčkog filozofa Ciceroa, čije ime Turci izgovaraju Čičero. Konstrukcija Ilijazovog lika i karaktera u ovom filmu se planira i razvija još od njegovog djetinjstva. Film prenosi detalje Ilijazovog djetinjstva i jedan od najvažnijih elemenata formiranja njegovog karaktera u filmu dešava se u tim uvodnim pričama iz njegovog djetinjstva. Na onom mjestu gdje članovi njegove porodice stradaju u ratu od strane neprijateljskih vojnika. Ilijaz, kako to stoji u filmu, ulazi u redove grupe istih tih ljudi koji su ubili njegove roditelje. Međutim, u jednoj od scena, u onom slučaju kada je tim licima namjeravao donijeti hranu, vidimo da nestaje na neko vrijeme, a kada se vraća i kada pred njih stavlja hranu, nekoliko trenutaka kasnije u prostoriju ulaze naoružane osobe i prema ubicama Ilijazovih roditelja otvaraju vatru iz svog oružja. U toj sceni možemo vidjeti i osjetiti njegovu svrhu, odnosno prenos informacija, dojavljivanja, špioniranja. U nastavku priče, Ilijaz Banza u skladu sa uvjetima i u skladu sa zadacima koje vrši za Nijemce, prikazuje svoju zanimljivu ličnost. I on u nastavku priče djeluje kao jedan patriot i domoljub. Turska kinematografija pokušava prepričavanjem istinitih dešavanja iz prošlosti, prezentiranjem važnih likova koji nisu bili junaci ili recimo narodni heroji, razviti osjećaj patriotizma i nacionalizma kod turskih građana. Posljednjih godina u turskoj kinematografiji snimljen je veliki broj filmova u skladu sa istinitim radnjama i događajima. Glavni likovi tih filmova nisu narodni junaci ili heroji, ali se tema tako obrađuje da navedene osobe postaju junaci. Ilijas Banza također nije izuzetak. Radi se u potpunosti običnom čovjeku koji je u stvarnosti samo jedan špijun. Na jednom mjestu vidimo da lično kaže da ne čita te informacije i dokumente koje nosi Nijemcima. Čak i ne zna o kakvim se informacijama radi i da to radi samo zarad novca kojeg dobija. To je činjenično stanje. Ali u filmu, zbog teme patriotizma koji treba da postoji tokom cijele filmske radnje, on je predstavljen nešto drugačijim. Cicero je predstavnik žanra špijunskog filma i trilera. Na nekim mjestima vidimo da nosi naslov Operacija Cicero. Glumačku ekipu čine Erdal Besikcioglu, Burcu Biricik, Ertan Saban, Selen Özturk, Temur Levent i mnogi drugi poznati i priznati turski glumci. Radnja filma Cicero govori o špijunu Ilijasu Bazn. Drugi svjetski rat, tada neutralna Turska, u rezidenciju njemačkog ambasadora u Ankari dolazi jedan neugledan čovjek i nudi na prodaju najpovjerljivije dokumente iz britanske ambasade. Da li povjerovati u tako stečene informacije ili je riječ o dvostrukom agentu i vješto osmišljenoj lukavoj igri britanske obavještajne službe? Knjiga Operacija Cicero iz pera jednog od neposrednih učesnika predstavlja slikovito svjedočanstvo o ovoj istinitoj špijunskoj aferi, koja je lako mogla da okrene ratnu sudbinu u drugom smjeru. Pošto su se mnogi tajni spisi Intelligence servisa pojavili u javnosti, svoje mjesto u historiji dobila je i Operacija Cicero. Cicero je bio lični sobar britanskog ambasadora u Ankari, u tada neutralnoj Turskoj. Njegovo pravo ime bio je Ilijaz Bazna. Rođen je u Prištini 1904. godine u arnautskoj porodici. Dok je bio dijete, njegova porodica se preselila prvo u Makedoniju, zatim u Istanbul i napokon u Ankaru. Bazna se po svemu sudeći rodio kao pripadnik nižeg staleža. sa čim se nije mirio. Amerikanci su početkom 1944. godine otkrili da je njemački agent Cicero operirao u britanskoj ambasadi u Ankari, imajući pristup svim tajnim dokumentima. U januaru 1944. godine ambasada je dobila novu sekretaricu, prilično mladu plavušu Corneliju Kapp, kćerku njemačkog diplomate. Film je imao relativno dobre ocjene na web stranicama filmske kritike. Tako je na Rotten Tomatoes imao 66 od mogućih 100 bodova, na Metacriticu je imao 59 od mogućih 100, dok je na web stranici IMDb imao 6,6 od mogućih 10 bodova. Na turskom web portalu Bijelo platno je dobio 3,5 od mogućih 5 bodova. Film je dobitnik nagrade za najbolje vizualne efekte na festivalu u Izmiru, najvažnijem internacionalnom filmskom festivalu u Turskoj, dok je na festivalu Turske omladine bio nominiran za nagradu za najbolju mušku i žensku ulogu koje su igrali Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik i Selen Özturk. Jedna zanimljiva činjenica koja se odnosi na film sa radnjom Hermana Mankijevica historijski gledano je realističniji i argumentovano tačniji. Možda je to njegov neutralan stav koji postoji prema špijunu Bansi. Primjeri su mnogobrojni. Najvažniji primjer se može vidjeti pred sami kraj filma. U Mankijevicevom filmu lik Banze je prevaren od strane Nijemaca i kada odlazi u Brazil, gdje namjerava početi novi život, sa onim novcem kojeg je po znacima navoda zaradio špioniranjem, iznenada mu govore da je cijeli taj novac kojeg je dobio od Nijemaca za špioniranje zapravo lažan. Zbog tih riječi Ilijas Banza ulazi u svijet ludila. Historijski gledano, ove činjenice su tačnije. Ali u filmu Serdara Akara vidimo da je situacija znatno drugačija. Banza ne samo da zna da se radi o falsifikovanom novcu, već u jednom zanimljivom zaokretu, istim tim lažnim novcem kojeg je dobio od Nijemaca, kupuje slobodu mnogobrojnoj djeci i spašava ih od njemačkih gasnih komora, poput djeteta svoje ljubavnice Kornelije. Znači, tim lažnim novčanicama on je spašavao mnogobrojne ljude i djecu od njemačkih gasnih komora. A kada ga je Kornelija upitala za to, on joj je rekao da je dobro znao da se radilo o falsifikovanim novčanicama. Ovo je jedan jasan primjer mijenjanja historijskih činjenica, a sve s ciljem injektiranja osjećaja patriotizma među turskim narodom, što je jedan od zadataka turske kinematografije. Čak i u jednoj rečenici s kraja filma, Ilijaza Banzu predstavlja osobom koja je izmijenila smjer Drugog svjetskog rata. To je velika tvrdnja koja nema nikakve veze sa stvarnim životom. Međutim, oni namjeravaju da se okoriste likom Ilijaza Banze, koji je sve to radio samo zarad novca, i predstave ga nacionalnim junakom. Na kraju filma vidimo da se susreće sa Kemalom Ataturkom, koji mu tokom tog susreta izgovara nekoliko rečenica. Poznato je da to nije tačno. Ono što se ovdje želi naglasiti i postaviti pitanje je do koje granice imamo dozvolu da mijenjamo historiju. Stiče se utisak da se hladno prenošenje historije i dešavanja onakvim kakvi su bili ne može postići efekat drame i zapleta radnje. Dok s druge strane, velika promjena historijskih činjenica u jednom momentu može da stvori velike i mnogobrojne probleme. Ne zaboravimo da je film Čičero redatelja Serdara Akara za vrijeme ekranizacije bio suočen sa velikim kritikama i osudama upravo zbog tih izmjena historijskih činjenica. Povrh svega toga, Akarov film je primjer krimi priče i špijunskog filma koji je, kao što sam rekao, mijenja historijske činjenice, ali ipak u nekim momentima osjećamo da je privlačniji i zanimljiviji od Mankijevecovog filma. Međutim, primjerima je stvaranje negativnog lika u filmskoj radnji, koji zapravo pali dramski motor, a riječ je o radniku njemačke ambasade. Tako da vidimo da je Serdar Akar uradio bolji posao. Bilo je iz ugla dijaloga ali izbora glumaca za te uloge ili čak reakcija koje ima u odnosu sa Kornelijom, odnosno pokušava je osvojiti svojim šarmom, a on zapravo ne zna da je ta osoba koju voli, odnosno Kornelija, također tajni agent i špijun koji ima zadatak da prenosi informacije iz britanske ambasade. Ovi detalji su doveli do toga da Serdarov film bude mnogo zanimljiviji i dramatičniji, kao i da je uspješniji pri zadaći jačanja osjećaja patriotizma kod turskih građana. Naravno, pod uvjetom da ignorišemo sve te lažne i promijenjene historijske činjenice. Čičero poštuje sve okvire filmske radnje ovog tipa. Usmjerava nas kroz filmsku radnju uz glavnog junaka filma. Ljubav koju osjeća prema Korneliji nam predstavlja stvarnom. Također, glavnog negativca u filmu stavlja na pravac kretanja glavnog junaka filma, odnosno ne dozvoljava mu da svoje aktivnosti obavlja jednostavno i bez glavobolje. I na koncu, film je uspješan upravo zbog te zanimljive i lijepe kompozicije dešavanja i glumaca. Uspijeva da napravi svoj svijet, ispoštuje sve zakone drame i na koncu zabavi gledatelje koji su došli u kina. Serdar Akar je rođen 1964. godine u Ankari. Diplomirao je na Univerzitetu Mimar Sinan u odsjeku za kinematografiju i televiziju. Još dok je bio na studijama, pojavio se kao uspješan asistent redatelja. Tako da se upoznao sa radom mnogih vrsnih turskih redatelja, kao što su Orhan Oguz i Tunju Yönder. Kao naredni korak, 1994. godine je počeo pisati scenarije za televizijske serijale, a u to vrijeme je snimio svoj prvi kratkometražni film. Već 1998. godine je snimio svoj prvi dugometražni film Na brodu, koji se pojavio na filmskom festivalu u Kanu, gdje je imao pozitivne filmske recenzije i kritiku. Njegov drugi film, Offside, iz 2000. godine govori o njegovom djetinjstvu. Naredne godine je snimio treći po redu film, Maruf, da bi se poslije toga okrenuo snimanju televizijskih serijala. Među najuspješnijim serijalima su Region Raja i Vučija dolina. Drugi serijal je imao toliko uspjeha da je Akar odlučio da snimi priču u vidu dugometražnog filma. Tako je 2005. godine pripremio prvi vlastiti scenarij i snimio film Irak, Vučija dolina. Već 2007. godine je osnovao vlastitu filmsku produkcijsku kuću i prvi film Na dvoru je imao mnogo ovacija. Samo dvije godine kasnije, u saradnji sa dvoje najpoznatijih turskih glumaca, Beren Saat i Arkan Patakaja, snimio jedan od svojih najpoznatijih filmova, Krila noći. Film je imao veliki uspjeh kod filmske publike. Možda je njegov najvažniji rad Behzat, a tu je serijal gdje je ovaj glumac igrao važnu ulogu u filmu Čičero. Ovaj serijal je osvojio toliko publike da je Akar snimio dva filma na osnovu radnje iz serijala. Akar je nastavio sa snimanjem serijala, da bi na koncu snimio i Čičero. Akar je danas profesor na Fakultetu lijepih umjetnosti Univerziteta Mimar Sinan. On je vezano za način dolaska do snimanja filma Čičero sa špijunskom radnjom rekao zanimljivu stvar. Jedan dan sam sjedio sa Erdalom. Pokazao mi je jednu priču i zamolio da je pomnije analiziram. Kada razgovaramo o Drugom svjetskom ratu, uopšte ne razmišljamo o Turskoj, posebno zbog toga što smo se u tim godinama upoznavali preko američkih i evropskih ratnih filmova. Razgovarati o špijunu koji djeluje na tlu Turske za vrijeme Drugog svjetskog rata je poseban osjećaj. Kao da smo iz drugog ugla posmatrali na sva ova dešavanja. Mogu da kažem da sam se brzo povezao sa ovom pričom. Ranije nikada nisam čuo takvu priču i nisam znao kako da se ponašam. Bila je fascinantna i snimanje je išlo velikom brzinom.
Svi mi određeni dio dana provodimo uz društvene mreže i vijesti koje se tamo objavljuju. Na taj način kao da se nekako odmaramo. Dakle, dio našeg života posvećen je virtualnom svijetu. Čudo ljubavi ovdje se može bolje shvatiti, ali i iskoristiti na način da zapravo ljubav ovome filmu daje veći sjaj, ali i smisao. Hvala vam što ste i danas bili sa nama u emisiji Close Up. Do naredne prilike, doviđenja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.